Nippreżentaw minn fuq l-iskaffa. Sensiela li matula Sergio Grech u Trevor Zara jitkellmu dwar kotba u kittiba.
Għal-ġimoħra nilqawkom għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, dan huwa s-seba' programm, s-seba' laqgħa tagħna flimkien, illum se jrid nitkellmu dwar l-awtriċi Joan Harris. Joan Harris twildet fl-1964 minn om Franċiża u missier Ingliż, studjat il-lingwi moderni u medjovali, kienet għalliema għal 15-il sena u f'dan iż-żmien ħarġet tliet rumanzi fosthom il-magħruf Xokolat. Xokolat kien innominat ukoll għall-Premju Whitbread. Wara Xokolat ħarġu qatt ta' rumanzi oħrajn u anki xi kotba dwar l-ikel. Tat sema bħala ġurat fil-Whitbread u l-Orange Prize. Harris tistqar li x-xitwa għalija hija ta' piena u l-aħjar pubblikazzjonijiet jew kidba joħorġu bejn Marzu u Settembru. L-aħjar ħinijiet għall-kidba huma fil-għodu. Tref, merħba fil-programm tagħna. Jiena sorprenditni kwotazzjoni li sibt f'wieħed mill-kotba tagħha għall-review għall-pubblikazzjoni partikulari fejn dan jikkommenta u jgħid li kieku ma kienx hawn Harris ridna nivvintawha kieku din il-mara naħseb hija kwotazzjoni qawwija ħafna.
Iva qawwija u tissorprendik bħalma attenti. Il-Harris naturalment isu ħadd ma kien jafa qabel ċokolat. Ma jfissirx ma kienx kitbet xogħol oħra qabel ma kif jiġri dejjem jew jiġri ħafna drabi, awtur jaħsel jagħmel ktieb li jibqa' magħruf imbagħad li iktar għal dak il-ktieb. U nissuspetta jien li tagħmel x tagħmel minn is-Salem, Joan Harris naħseb ċokolat se jibqa' it-timbru prinċipali tagħha.
Qed tisplodiet fix-xena, fis-sens li kellha xi żewġ kotba jew tlieta qabel ma f'daqqa waħda intbaħna biha u kulħadd baxxa rasu speċi.
Fil-fatt interessanti li wieħed jinnota li meta jkitbet ċokolat u pruvat tippubblikah fi Franza stessa xu ambjentat hemmhekk. Kif għadna kemm smajna hija kellhom ma' Franċiża u l-ra għattat ħafna mit-tfulija tagħha f'dawn l-irħula żgħar Franċiżi. Però meta pruvat tippubblikah Franza ktib marduxi pol-kol. Jekkemm il-darba ma tibdilx u tikteb taħt pen name b'isem Franċiż. Naturalment jien ma rridx anzi ta' ċerton simkien għal I just told them to go to hell. Naturalment u mbagħad dan ġrat li ma nafx kemm il-kittieb hux veru li ċertu xogħlijiet tagħhom ma jkunx irduhom u mbagħad dawn isiru best sellers. Però jiena meta ċokolat jiena huwa naħseb l-uniku fil-każ tiegħi ktieb. Illi l-ewwel rajt il-film u mbagħad rajt il-ktieb. Ma niftakar bl-ebda inċident ieħor li kelli hekk. Normalment l-ewwel inkun qrajt il-film u mbagħad jiġi rajt il-ktieb u mbagħad jiġi l-film nara l-film. Però f'dan każ ġara bil-maqlub. U il-film laqatni ħafna kien. Tantu hekk li għall-bidu isru kont bejn ħaltejn naqra x'ktieb jew le. Però qrajt il-ktieb fl-aħħar mill-aħħar u nikkonferma li dejjem il-ktieb iħallili xi ħaġa jiena wis iktar. Għalkemm qed takemm il-darba li l-gost li tik il-film ma tikx iktieb, imma fil-każ tiegħi naħseb il-ktieb lili iduq li korda wis iktar hekk qrib tiegħi. Barra minn hekk il-ktieb jiskopri jipprova jaskava affarijiet li l-film ma jmissomx. Il-film huwa qasir fil-fatt jistess tgħid tgħidha meta qalula jekk il-film kienx jogħġbok jew le, għaltilhom il-film oġobni. Tulhom però ovvjament kieku kont kellix naqsam jiena mal-produzzjoni tiegħu kont iddaħħal wisq iktar affarijiet milli hemm.
Fil-fatt bħala tul Trev, il-film huwa ta' 117 minuta.
Ekku, ma nistax ngħidu ma nistax ngħidu xi film it-twal net u x'hekk. Pereżempju il-relazzjoni bejn il-qassis fil-film ma tidħolx wisq. Fil-film iktar qisha fuq is-sindku milli dana, fil-fatt fil-ktieb iktar mal-qassis qiegħda. Però il-film huwa divertenti jiena film li ħadd gostar immens film li jekk film li jferħek.
Taħseb qed issemmi anke din il-fatt li rranġawha u nista' ngħidu mill-film għal-ktieb, il-fatt li forsi qafsu fuq is-sindku mhux fuq l-qassis.
Dak huwa naturalment sempliċiment hija l-ottika tad-direttur dan dejjem hekk.
Mhux xi biża' li wieħed jirfess xi kallu.
Lo ma naħsibx, lo ma naħsibx li huwa hekk, sempliċiment id-direttur naħseb ħass li għall-film għall-ġmil tal-film tkun iktar romantika forsi jekk idaħħal dil-biċċa xogħol tal-sindku u nafu s-sindku relazzjoni kellu mal-mara tiegħu eċetera mbagħad diżappunt li kellu allura. Kellu ċertu rusa wkoll is-sindku. Li kont se ngħid l-ewwel jiena kont sorpriż però meta qrajtu mbagħad għaliex mela qegħdin ngħidu li ċokolat ħareġ fid-99 bħala ktieb u mbagħad issa ta' wara ħareġ bħala film. Però interessanti, li fid-design, fil-1990, kien ħareġ ktieb ieħor. Mill-kittieba Messikana Laura Esquivel li jismu Like Water for Chocolate, li wkoll sar film, u li jiena meta qrajt ta' Esquivel kont qrajtu qabel, kważi meta ħareġ. Meta qra ċokolat tant jixbu. Ma rridx ngħid li ġifieri xi ħadd ikkopja lil xi ħadd, imma bla ma trid it-tixbiħat huma kbar wisq. Għax ukoll, like water for chocolate, ukoll għandu l-idota li kell tan-nies dejjem sajru, u anzi dan jibda iktar minn ta' Harris, kull chapter tiġi introdotta briċetta, like water for chocolate. U bla marit meta qrajt u għad, anzi miktub minn żewġ kittieba nisa ukoll, u bħala film u film tajjeb ħafna ukoll. Tara donnom, isom tre minni, żewġ kittieba ta' kultura differenti naturalment. Imma qed jiġbdu l-ispirazzjoni tagħhom donnom mill-istess għajn.
Tref, li huwa interessanti li anka fost il-kommenti li l-awtriċi anka għamlet dwar dan il-ktieb u dwar il-film jekk iridu, fejn qitajt li fl-aħħar mill-aħħar waħda mit-temi anka li kellha f'moħħha fil-ktieb hija li fl-aħħar mill-aħħar li mħabba. U mhux il-fid jiser issalva l-bniedem. Donna Harris ukoll għandha ftit.
L-ewnet irdu mmur lura l-karattru tagħha. Harris hija bniedem eċċentrika ħafna. Meta kellha tiżerket anke il-bass kitar ma' grupp u anki mid-dera minn kif titkellem jidu l-gosti tagħha tad-dar dan. Eċċentrika. Ħafna. Ara ma niskantax li hija tagħmel istqarrija bħal din, però mill-banda l-oħra mbagħad fil-kidba tagħha. Temmen il-mħabba tant tija importanza. U meta jgħidu l-kelma mħabba, mux qed ngħidu l-mħabba neċessarjament ta' bejn mara u raġel. Imma anki, per eżempju, kif naraw f'dan ċokolat, l-mħabba ta' xiħa, per eżempju, li fil-film ħadmet parti impeccabli Judi Dench. Il-mara illi wkoll kienet embittered ħafna għandha ċerta rabja fiha. Imma bil-mod il-mod tinħall. U finalment issib il-fidwa tagħha. Jidher li għax il-ktieb issir li qrajtu jidher li tmut fl-aħħar fil-ktieb. Imma il-mewta tagħha tiġi kważi kważi b'ferħ għax jidina li kellha marta terminali, allura fl-aħħar mill-aħħar il-mewta tagħha għalija l-inqas għalija kienet salvazzjoni. Għalhekk ma niskantax li Joan Harris tagħmel istqarrija bħal din fejn li mħabba tija tant importanza.
Li huwa interessanti wkoll għandek xi ħaġa anke l-kunċett ta' daħal iż-żgħir. Li anke aħna familjari. Li mbagħad anke jerġa' jfakref f'markets u kittieb oħrajn. Però donnu hemm daxxa ħadd, tref anke ġej minn barra u jeżżeż ir-raħal. L-aħħar ġiet u xekk u bniet.
Żgur meta daħlu l-ġipsiża u eċetera. Dina wkoll hija tema li mhux f'ħares biss insubuha, il-ġimgħa d-dieħla mibqa' ħajs nitkellmu fuq Marquez, u naturalment Marquez naħseb huwa l-master tagħha din. Imma diversi kittieba illi donnhom biex jitkellmu fuq xi ħaġa qusa jinqdew b'xi ħaġa iċken. Ir-raħal illi qed ifisser id-dinja. Għaliex fir-raħal għandna ċirku magħluq illi iktar tista ġġelek tistudja l-karattri meta kulħadd jafil kulħadd. Madonna kulħadd jilħaq is-salib ta' kulħadd. Allura iktar meta xi ħadd jiġi wieru tiġi bil-bidla għax hi wkoll iġabet il-bidla, jifirmux il-ġipsis biss ġabu din il-bidla illi isom sfidaw ir-raħal imma hi qed tisfida wkoll ir-raħal il-fatt li meta kien iżmin tar-randan u baqgħet tagħmel iċ-ċokkolat, eċetera, eċetera.
Seret tentatriċi tal-post.
Ukoll. Però interessanti Sergio illi f'xi stqarrija ma nafx fejn iltqajt magħha. Xi ħadd qalla li l-kotba tagħha qishom fairy tales għall-kbar. Kumment li Joan Harris ħadet gost bih. Meta toqgħod qis fuq dan l-istqarrija jekk tindura kemm hu veru. Anki l-fatt qed titkellmu fuq ċokolat, se nerġa' ndur li għalkemm 5/4 of the orange ukoll għandha dil-idea ta' maġija wkoll. Imma f'ċokolat qed niftakar kif tibda bir-rih. It-tema tar-rih. Anke fil-film li huma isom ġarrom ir-riħ hemmhekk. Isom meta ngħidu r-riħ ġi għax ir-riħ x'jagħmel, ikeċċi t-trab u ġib nifs ġdid. insomma anche a unek fil-film għamlu anki bil-mod kif kienet libsa b'dak l-aħmar. Għadran nafti d-dil-idea ta' Fairy Tail, għawnek u għawnek u koll. Għax Fairy Tail wara kollox xini, qed tkellimni inti fuq il-misterjus, fuq il-moħbi, fuq l-affarti li ma jidrux daqshekk ċari. U naturalment għandek is-simboli kontinwament. Naħseb illi ġewwa naħa ħares veru jixirqilha minn għamel l-osservazzjoni veru interessanti. Il-kotba tagħha għandhom l-element ta' Fairy Tail għall-kbar.
Parentesi żgħira, tref anke dil-idea tal-raħal anke fil-letteratura Maltija nsibuha. Il-raħal u anke li xi ħaġġa ġie u ġab id-dnub miegħu fir-raħal fejna fin.
Għandna diversi, għandna diversi kotbek, anke l-kotba pereżempju meta bdew bħal meta Franza mmut ukoll beda l-ewwel kotba ta' natura psikoloġika tiegħu bħal gaġġa, eċetera. Meta wkoll għandna l-persuna li huwa differenti minn ħadd ieħor. Però kemm mor lur iktar qed nitkellmu anke hawnhekk fuq il-kotba bil-Malti, qed niftakar lejlet ta' Ħażżejr, pereżempju. Ta' Ellul Mersen, dan meta nitkellem fuq dan ir-rumanz dejjem ngħid kien rumanz naħseb għal kollox qabel żminu. Tantu hekk li meta kien daħal għal xi konkors letterarju, ġie mwarrab. Kien hemm xi ħadd mill-membri tal-ġurija għal dan kważi jaqqas huwa rumanz. Għax naturalment kienu mdorrijin bir-romanzi
storiċi,
romantiċi, u meta qed jitkellem fuq mhux għax huwa rumanz tablazzjoni. Dan, jiġi fil-azzjoni qed issir kollha ġo fih it-taqlib intern u psikoloġiku illi l-karattu prinċipali għaddej minnu. Dal-bniedem kif attenti illi sapruħu f'post imma bħal ħuta barra mill-ilma. F'ġewwa naħares għanna wkoll dawn il-karattri, illi dawn qed joħduq isom kontra il-kurrent, mhux b'xi rivoluzzjoni, qed joħduha kontra il-kurrent dawn mhux b'xi ħaġa drastika goffa, imma b'affarijiet żgħar, imma lin-nies tal-post li draw ir-rutina, draw in-norma, itwhom ġewwa xorta waħda.
Qegħdin tisimgħu Minn fuq l-iskaffa. Flimkien ma' Sergio Grek u Trevor Zara fuq 103.7 Campus FM.
Lura l-program tagħna tref x'taqt nagħmel forsi kumment anke x'kejken dwar il-film Xokolat li Xokolat anke nixxielu jiġbor qatt ta' atturi kbar minn Judi Dench, Molina, Depp, kellu kas
Juliette Binoche.
Ġifieri li żgur ma kienx ħajfalli ħanajtek, għax anka t-tifla stess anka ħallit parti tajba,
insomma, ġifieri
kien film bl-ingredienti kollha biex jirnexxi apparti x-xenarju, l-kumpanija.
Fil-fatin ngħidlu, Sergio ngħidlu dak it-tip ta' films li donnu meti spiċċa tek għall-pitċab-ċab. Issa kienet rappreżentazzjoni live hekk. Għaliex veru kien film illi simpatiku. U anki stess ġifieri għalkemm kif għedna l-ewwel qalet illi forsi qed tagħmel affarijiet differenti, imma kienet kuntenta ħafna bih u jiena naħseb illi jekk il-ktieb għamel suċċess, il-film għen ħafna għas-suċċess tal-ktieb u viċeversa l-ktieb għen għas-suċċess tal-film.
Bħalma semmejt aktar kmin inti ħafna mill-kotba llum hux hekk anke li ħarġu wara u anke li għadhom ħerġin tagħha issa kollha b'dik ir-rimarka li din hija l-awtriċi li kitbet Xokolat.
Iva,
ma taħsibx li anke dak it-timru fl-aħħar mill-aħħar anke jista' jagħmel ħsara l-awtur fis-sens li donnu. Awtur ħajintrabat ma dak ix-xogħol partikolari hu ir-Rowling issa. Wara Harry Potter x'ħajġrila dejjem.
Eżatt, ħatissemma Harry Potter. Ekku, ekku. Dak huwa dejjem il-vantaġġ u l-iżvantaġġ meta kittib ikollu ktieb saħħtu ħafna, jew ktieb li jkun għamel ħafna ħoss, għar dejjem ħajbqa ttimbrat imħabba tal-ktieb. Fil-fatt, Joan Harris tajt illi meta hi jipprova tagħmel xi ħaġa differenti. Kemm il-publikaturi u kemm anke l-pubbliku isu jitmeżmez daqsxejn. Għax donnu l-publikatur fil-fatt tajda ċara jdin. Il-publikatur u l-arrej jiddejjaq donnu meta jara kittieb, mhux qed itih dak li soltu mistenni minnu. Jiġifieri il-kittieb ħadd timbru jikteb dak iċ-ċertu tip ta' kotba. Meta jipprovi jesperimenta b'xi ħaġa differenti, jista' jkun li kemm il-publikatur tiegħu. Kif ukoll il-arrejja jħossu li dan l-awtur. Jgħat jittradihom, għax mhux hekk qed jistennew minnu dawn. Per naturalment kull kittieb iħoss il-bżonn li esperimenta u Joan Harris żgur li tħoss dak ma naħsibx għalkemm ċokolat żgur li huwa ktieb il-lila ta' anke naħseb jina il-qada finanzjarja ta' ħatibet ħafna biħax iktib li għamil suċċessun. Imma ma naħsibx. Eżattament, għamlu 15 sena tgħallem u mbagħad ma baqgħux tgħallem, imma żgur li ma naħsibx tieħu gwas li tibqa' timbrata bħal l-aħjar ktib laqgħad kitbet kien dak.
Mill-qatt lieħor għall-kumpaniji tal-kotba għall-pubblikaturi jfissru flus ukoll.
Għax irdu jirkbu fuq is-suċċess huma.
Seref x'anke nikkummentaw ftit dwar il-metodoloġija u t-tip ta' kitba ta' din il-mara. Forse l-oħra anke darba qalet li pereżempju li hi ħafna drabi idea s-siba mhux waqt li tkun qed tikteb imma pereżempju waqt il-vjaġġi jew meta tkun qed titkellem man-nies u forsi anke diskussjoni tixkatta fiha storja.
Eħe għax anke meta saqsew għall-karattri tiegħek inti toħodhom min-nies, għaltra mhux kull kit tip jagħmel hekk, troppra ma jfissirx illi jiena naqbad in-nies cut and paste hekk naqbadhom jiġifieri dawn u inpoġġhom fil-ħajja, kull ma tieħu inti mill-karattru wkoll forsi tieħu manierizmu illi jolqtok. Forsi kollok u kollu fattizzi partikolar tuħu xi ħaġa minnhom. Dik tkun sempliċiment. Wara kollox anke aħna meta nħarsu lejn in-nies, mhux speċjali bidem iltaqgħet ma' l-ewwel darba. Inti għandek ma taf xejn fuq. Laqtek xi ħaġa partikulari. Jew fiżika jew mod kif ilbes jew kif imxi jew xi mod kif ħares, manieriżmi. U ġew aħna ħares ukollek tajt li l-kittieb jibni fuq dawk. Però inti semmejt li fuq il-kitba. Darba kru saqsew kol, għallu għanti meta tikteb. Fiex kien tikteb, dina kienet għallima, 15 sena hi, kella tifla u kol. U fil-fat nikkwota biċċa li għalleti u għalletek. Brof zdaħka, somma naħseb għalleta, għaltilom kont nagħmel inqas xogħol tad-dar. Għaltilom, meta tkun tassew tixtieq tikteb, jista' jiġrilek li toqgħod tipposponi bl-iskop li ssib iċ-ċirkostanzi ideali. Imma dawn ma jeżistux. Jekk tassew trid tikteb, jekk tix taħtaf kull nitfaħin. Għalet illi għalet jena nħalli kollox u l-kitba tiegħi ġieli għamilta fuq il-ferrovija, fuq bus stop, jew fil-għodu meta t-tifla tkun għadha riqda. Għaliex iċ-ċirkostanzi ideali minn taħsibhom qatt għalet imma dawn b'xi mod ħadmu. U naħseb illi għandha raġun hawnhekk għaliex kultant nibża li rromantiċizzajna wisqaħna l-idea tal-kitba. Fis-sens illi trid ċirkostanzi tissakkar ġo kamra waħdek, qiegħed kwiet inti u dan kollu dawk huma ċirkostanzi sbieħ u għandna kittieba li ħadmu hekk. Tkellimna ġifieri fuq Roald Dahl li kien kellu ċans jaħdem hekk. Dickens ukoll kien jaħdem hekk għax kien ikollu ċans, imma ma jfissirx li din hija xi regola li bil-fors biex issir kittieb tittaħdem hekk. U nħu għos nisma, il-ġoħan ħares titkellem hekk. U din fakrit li meta qrajt dis-sentenza, fakrit li meta Malta kienet ġiet il-kittieba ta' tfal Lynn Reed Banks, u niftakar kienet saret laqa mal-pubbliku, u kien hemm persuna li wkoll għaltilha kienet is-sinti għaltilha bħala mara, għax aħna nafu li min kien għajdu kollox ċertu pis ta' dar u jew ta' trobja ta' tfal, issa tajjeb u mhux ma nafx imma ir-realtà hija li aktar fuq il-mara dal-pis. U xi ħadd kien saqsija Lynn Reed Banks qalula inti kif issib tikteb. U ġbitom eżatt kif qaltilhom Joan Harris. Qaltilhom ix-xogħol tad-dar ħallih, ma nagħmlux, full stop. Issa tista' ma titstramba hawnhekk. Ma tagħmilx imma il-prijoritajiet li l-kittieb jiddeċiedi li jrid jagħti. Jekk wieħed iħoss dan-nari baqbaq ġo fih, dil-ħuġġiġa biex tikteb. L-affar l-oħrajn jiġu kollha sekundari u terzjari. L-importanti għalik ikun illi tikteb. L-affar l-oħrajn li forsi ħadd ieħor bir-raġun kollu. Ittihom l-importanza tagħhom għalik ikunu totalment ma jfissru xejn.
Però tref anke din idea ta' awtur full time, ħanejdu hekk barra minn Malta, jeżisti veru. Għaliex ħafna drabi ifimni. Ngħidu kif inhi.
Veru ftit imma l-awtur full time. L-awtur full time huma veru ftit aħna nisimgħu bil-kbar li kul għamlu suċċess kbir kif qed insemmu l dawn. Il-kittieba li għażin naħna għal-dan id-dissensi, ma kollha l-kittieba li għamlu suċċess u allura kollha nistgħu ngħidu li kienu kittieba fulta imma għandna miżibilju ta' kittieba li għamlu suċċess ukoll, forsi mhux daqs dawn, imma li ma kinux full time li jiġifieri ma setgħux jgħixu mill-kitba biss. U laqqas setgħu jiddedikaw ħinhom allura u kienu jisirqu l-ħin, tisraq kull nitfaħin li ssib biex inti tikteb.
Minix ċert imma minn għalija l-istess Harris darba anke sostniet li l-kitba hija aktar bżonn mill-disċiplina. U dan nasibuha suġġett ieħor li anke tinsemmu minn programma għax aħna wkoll insistejna li biex wieħed jikteb għandu bżonn ċerta disċiplina, ċertu ħin kuljum, mhux ikollna dejjem tgħinna dak l-eżempju tal-pjanista li
għandu
kuljum għandu.
Però naħseb mhumiex kontradittorji daw, naħseb waħda tiġi mill-oħra. Jiġifieri jekk wieħed iħoss il-bżonn li jikteb, awtomatikament jagħmel disċiplina fuq innifsu biex jikteb. Ara dan il-każ li għadna kemm rajna din il-kwotazzjoni li għadna kemm qalet, sewwa ġifri qalet jiena, nipprova nsib kulħin it-tifla rieqda fil-għodu kmin tqum biex tikteb. Hija disċiplina li inti tqum fil-għodu tikteb. Imma d-disċiplina ġejja mill-bżonn li tħoss. Mhux il-bżonn finanzjarju biex tgħix, għax hija ma kinitx qed tgħix mill-kitba hawnhekk, imma dak il-ħtieġa l-bżonn dik l-isprun li jinbuttak lilek li rrid nikteb, irrid nikteb. Allura mbagħad inti tagħmel disċiplina.
Żewġ temi tref li ħoġġu ħafna fil-kitba tagħha, żgur huma t-tfulija, forsi anke t-tifla tgħin hux hekk biex wieħed jerġa' jtella dan is-suġġett fil-wieġ u l-ikel. Għaliex anke ħarġet żewġ
kwadrat. Żgur, għax għandha blackberry wine, għandha 5 quarters of the orange ukoll jitkellem ħafna fuq l-ikel, naturalment ċokolatu barra l-kodba tal-ikel. Jiena naħseb illi id-dem Franċiż tagħha. U aħna nassoċjaw il-Franza mal-kużin, sewwa naħseb illi b'xi mod ġibed ħafna hemmhekk jissemmi wkoll in-nannit tagħha minn Franza. In-nannit donnhom serġu f'ħafna kittieba. La nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla fuq Marka s'għandna ħafna xi ngħidu fuq il-nannit tiegħu. Naħseb illi iktar donnu kultant ikun hemm rabta, affinità bejn it-tfal u n-nannit minn li bejn it-tfal u l-ġenituri. Semmet it-tfulija anti, anki l-fatt li ħares kienet għal-liema 15 sena sħax, għamleta ma tfal, ħin kollu, naħseb illi dana għandu parti importanti. Tantu hekk fil-fatt li l-axħar ktib tagħha, li ħarġet propju issa l-oħra, Gentlemen and Players, jitkellem fuq l-iskola. Għax hija fejn kienet fl-iskola fejn kienet tgħallem, kienet l-iskola kienet issa xi kastell gotiku. U proprio l-istorja li għamlet ekki, fuq l-idea ta' dil-iskola, jtajt għamilt thriller gotiku. Jew tajt l-istorja din ta' trattament ta' thriller gotiku tgħidi. Semmita l-iskola ta' St. Oswald, fit-tramuntana ta' Londra, fit-tramuntana tal-Ingilterra, u għaldu għanna dil-istorja id-dur ma' skola. Fejn ukoll fil-witch jidher li kollox mixi brutina, kollox mixi tranquil. Imma mbagħad ġi xi ħadd u qalb kollox taħt fuq, ara reġgħanna l-istranġier li t-tema tal-ħafna mill-kotba l-oħra. Five Quarters of the Orange, l-istranġier jidħol bħala persuna soldat mill-soldat Ġermaniż. Imma naħseb hawnhekk u qalet qalet dan Gentlemen Players qalet kien ktieb li ili biex niktbu ħafna, ilu ġo moħħi ħafna. Naturalment jasal waqtu, kif ġieli semmejna l-frotta trid timmatura. Allora hawnhekk għandr-esperjenza tagħha bħala l-liema u l-esperjenza wkoll ta' tfulija.
Naħseb tref dieta toħroġ kull programm kemm awtur donnu ma jkunx jistieħles mill-passat, mill-ġrajiet, mill-esperjenzi li huwa għex, jekk trid sejħilhom mill-autobiografija tiegħu u jsibu ruhom hemmhekk, issa jista' jsiru trasformati, jista' jbiddilhom ta' taħt fuq imma donnhom l-idejat il-ħmira donna diffiċli biex.
Kieku fil-programm bħalissa kellna psikologu magħna, naħseb illi jgħidha din. Illi l-impronta li tħalli t-tfulija fuqna, naħseb li fl-ebda fażi oħra ta' ħajjitna ma jkun impronta qawwi daqshekk. Tantu hekk li meta nibdew bid-demenzja, meta nikbru, ninsew kollox barra t-tfulija. Anzi nirritornaw lejha ħafna drabi. Issa jista' jkun illi moħħra tant ikun għadu verġni, allura dak l-ewwel impatti li nieħdu, jien naf pereżempju kemm il-darba tlajna l-belt aħna, imma l-iktar li jibqa' f'moħħok meta tlajt il-belt l-ewwel darba. U rajt jinnna fil-monti l-ewwel darba, per eżempju. Qed tifhem, jiġifieri għax l-ewwel impronti m'hemmx xejn li joħdulhom posthom. U l-kittieb li allura huwa sensittiv ħafna għal dawn l-affarijiet, żgur illi l-kittieba kollha t-tfulija jagħtuha ħafna importanza.
Dan huwa seba' programm u qegħdin insemmuhom minn programm għall-ieħor.
Sam l-ewwel wieħed li trattajna dawn l-elementi jidħlu kollha.
Tref, li kiku kellek tiġbor sommarju dwar din l-awtriċi, anka biex nipparagunawha mal-kittieba li s'issa tkellimna dwarhom.
Jiena għalija nnifsi ngħid hi awtriċi nixtieq naf iktar fuqha. Ma qrajx il-kotba kollha tagħha, rajt dawn li semmejna l-prinċipali qrajthom kollha. Nixtieq naf iktar fuqha fil-fatt. Għaliex kittib tuħu għost tara l-izvilup tiegħu. Xi drabi jiġri li għandsina u naħseb ħafna naħseb inti ġlekek u forsi ħafna mill-semmija tagħna. Li kważi tkun tixtieq li ma qrajtx pereżempju r-raba ktieb tagħhom, imma bdejt b'mod kronoloġiku għax interessanti ħafna. Tara kif tema jiżviluppa. Tara naturalment il-maturazzjoni ta' kittib. Imma anke tara dawn l-istess temi illi kunu qegħdin jippreokkupaw il-ħin kollu, jipprovokaw ukoll fl-istess ħin, tara kif ikun qed jibnihom u jiftaħhom u jibni. U donnu li xi ħaġa li ttratta fit-tielet ktieb ma setax jittratta mod ieħor jekk ma kienx hemm l-ewwel u t-tieni ktieb. Donnu ħolqa wieħed mal-ieħor. U milli qrajt fuq ħares naħseb jidher li għandha wkoll din it-tema din il-preokkupazzjoni ta' komunitajiet żgħar magħluqin jekk hux raħal, jekk hux skola, jekk huwiex belt fi żmien il-gwerra, allura jekk tagħmluha. U anke wkoll ma nixtieqx ninsa nsemmiha s-sigriet li dejjem hemm xi ħaġa donna qiegħda tiġi massa protetta biex ma toħroġ biex ma tixxandarx. Five quarters of the orange dina il-ħin kollu, il-ħin kollu. Meta għandna l-om tar-rakkuntatriċi ġifieri illi għandha xi sigrit kbir dilqatt ma qalitulhom u it-tfal dejjem tagħha lilhom kibru fil-ktieb jiġifieri narawhom diġà kbar. Ħadd ma jafx kien eżattament din qed tipprofetaħ bilhom. L-om li nqatat kompletament minn ulieda issa li kibret għax hemm xi ħaġa fil-passat tagħha s-sigrit ukollha f'ħafna minn dawn ta' John Harris huma kollha sigriti li nibtu fil-passat. U l-passat ta' għadu għet werwer jew għadu għet b'xi mod jorbot lill-persuni anke fil-preżent. Naħseb dan huwa timbru ta' Harris.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid għall-programm ieħor minn fuq l-iskaffa bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Smajtu minn fuq l-iskaffa. Sensiela dwar il-kotba u l-kittiba fil-kumpanija ta' Sergio Grech u Trevor Zara.